Obada Azattık Radyosu. Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Esensiz biz 8 aprel işem künkü keçki eferdi. Men Sabır Abdumamınov alıp baramın aldağı ukturuzun temaları. Uçurda jürüp jatkan administrativtik aymaktık reformasınga kabылды.
Аймакташуу боюнча элдин ою пикири жакшы эмес. Эл менен иштешип туура түшүндүрүп, аткарып бараткан жумуштун аягына кандай чыгабыз дегенди түшүндүрүш керек. Эл менен жергиликтүү бийлик иштеше албай атат.
2022 жылы Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок.
Өз оюн ачык айткан адамдар жоопкор тартылбашы керек. Бийлик өкмөттө сындагандарга каршы кылмыш кодексин колдонбошу кажет.
Amnesty International укук коргоо уюмунун изилдөөчүсү Хизер Макгилди маегин угабыз. Алда ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азат менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы? Социалдык тармактарда АКШнын Украина, жакынкы чыгыш жана Кытайга байланыштуу жашыруун документтеринин бир бөлүгү пайда болгонун америкалык New York Times гезити жазды. Жалпысынан 100 ашуун документ жарыяланышы мүмкүн эле, анын ичинде бир топ убакыттан бери салгылашуу жүрүп жаткан Бахмуттун аскердик картасы, Кытай ин Тынч океан аскер театры, жакынкы чыгыш жана терроризм боюнча жашыруун брифингдеринин слайддар бар. 23-февралдагы слайддардын бири Secret No Foreign чет өлкөлөргө жайылтууга болбойт деп жазылган. Пентагондун мурдагы жогорку даражалуу кызматкери Мик Малрой жашыруун маалыматтын чыгып кетишин коопсуздуктагы олуттуу жарака жик деп атаган. Анын пикиринде басымдуу бөлгөн сүрөттөр түзгөн документтердин файлын Украинанын АКШнын жана НАТОнун аракеттерине зыян келтирүүнү каалаган бирөө атайлап жайгаштырган. АКШнын чалын кызматынын жогорку кызматкери маалыматтардын чыгып кетишин Австралия, Канада, Жаңы Зеландия, Британия жана АКШ чалгын альянсы үчүн коркунучтуу жагдай деп атаган. Буга чейин New York Times гезити Украинага пландалган жардам жана Украина армиясынын жооп иретиндеги чабуулу тууралуу жашыруун документтеринин биринчи бөлүгү жарыяланганын жазган. Пентагон жашыруун маалыматты жарыялагандарды издеп жатат. Украинанын президентинин кеңсеси аны фотошоп же жалган маалымат деп атады. Бул жагдайга комментарий берген Москва Украинадагы согушка АКШ менен НАТОнун түз же кыйыр кийлигишүүсүнөн күмөн санабай турганын билдирди. Журналисттер Украинада дээрлик 20 000 орус аскери өлгөнүн аныктады. 7 апрелге карата Украинада согушта 19 688 орус аскери каза болгон. Алардын кеминде 1 800 жакыны мобилизацияга тартылган жарандар. Жоготууларды Медиа Зона басылмасы менен BBC радиосунун орус кызматынын журналисттери жана ыктыярчылары аныктаган. Мурдагыдай эле бир аптадагы жоготуулардын басымдуу бөлүгүн Бахмуттун жанындагы салгылашууларга катышып жаткан Вагнердин жалданма аскерлери түзөт. Журналисттер март айында орус абактарынан жалдангандар согуштагы жоготуулардын эң көп бөлүгүн түзгөнүн белгилешкен. Каза болгондордун 2 200 ашыгы орус армиясынын жана башка күч түзүмдөрүнүн офицерлери, алардын 200 ашыгы подполковник жана андан жогорку наамда болушкан. Согушта өлгөндөрдүн көбү Краснодар крайынан, Башкырстандан, Свердлов, Челябинск, Волгоград облустарынын тургундары болгон. Медиа зона согушта өлгөндөрдүн эсеби орус армиясынын Украинадагы жоготуусунун реалдуу санын билдирбей турганын, иш жүзүндө мындан да көп адам өлүшү мүмкүн экенин белгилейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ишкерди опузалап, ортак мука алып акча талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, кылмыштуу топтун мүчөлөрү апрель айында жеке ишкерди күч колдонуп, автоунаага салып, Бишкектин четине алып барган. Күч колдонуп, темир буюм менен денесине оор залал келтиришкен. Андан соң 350 000 сом акча каражатын талап кылып, күрөгө Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаасына алып кеткени аныкталды деп жазылган маалыматта. Факты боюнча кылмыш кодексинин опузалап талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, кармалган адам атайын кызматтын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана издөө иштери жүрүп жатканы айтылат. 6 апрелге карата айыл чарбасын каржылоо 11 долбоор боюнча жеңилдетилген насыя 1 500 000 жакын дыйканга берилип, жалпы суммасы 704 000 сомго жетти. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин финансы жана бухгалтердик эсеп башкармалыгынын башчысы Улан Намазбеков Азатка билдирди. Насыя өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы категориялары боюнча берилген. Намазбеков агрокредит долбоору боюнча 461 000 сомдук насыяда берилгенин кошумчалады. Жогорку кеңештин 5 апрелдеги жыйыны районунда депутат Эмил Токтошов айыл чарбасына бөлүнгөн жеңилдетилген насыя дыйкандарга кеч берилип жатканын сынга алган. Ал аймактарда айыл чарбасына байланышкан көйгөйлөр көп экенин, насыяны алуу жолдору татаал болуп жатканын билдирген. Кыргызстанда дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү 2011-жылы башталган. Акыркы 3 айда күйүүчү майды мыйзамсыз саткан 270 адам кармалып, аларга 807,000 айыппул салынды. Бул тууралуу жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы кабарлады. Маалыматка караганда, жол жээгинде мыйзамсыз сатылып жаткан күйүүчү майларды тазалоо иштеринин натыйжасында 19,5 000 литр май алынган. Жол көзөмөлдөө кызматкерлери мындай башаламан мыйзамсыз соода кооптуу экенин, кокустан жарылып кетүү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Мыйзамсыз күйүүчү май саткандарга 3,000 сомдон айып салынып, товар алынат. Автоунаалардын баары убактылуу жайга алынган. Буга чейин да кармалган учурда кийинки күндөрү Токмокто айланма жолдо, Маевка айылы тарапта башка бир катар жерлерде жол бою желиминтиштерге бензин куюп саткандар көбөйгөн. Орусияда журналист Аркадий Бабченко чет элдик тыңчы деп табылды. Орусиянын юстиция министрлиги журналист Аркадий Бабченконы чет элдик агенттердин тизмесине киргизди. Аталган мекеменин арызына караганда, Бабченко Украинанын куралдуу күчтөрүн колдоо үчүн каражат топтогон, бийлик органдары кабыл алган чечимдери жана алардын саясаты жөнүндө жалган маалымат тараткан. Бабченко Чечинстандагы жаңжалда Московский комсомолец басылмасында аскердик кабарчы болуп иштеген жана бир катар ушундай согуштук аракеттер учурунда кабарчы болуп иштеп турган. Бабченко орус президенти Владимир Путиндин саясатын катуу сындап жүргөндөрдүн бири. Орусиядан чыгып кеткенден кийин ал Украинада жашап жүргөн, кийин бул өлкөдөн да чыгып кеткен.
Рахмат, жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чектор сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эми эртең 9-апрелге өлкөдөгү аба ырайы. Эртең көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот, бийик тоолуу райондордо жамгыр карга айланат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Баткендор Жалал абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 10-15 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-8, күндүз +2 +7 градус. Бишкекте мезгил менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнү 6-8 градус, күндүз 21 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары административдик аймактык реформа парламенттин макулдугу жок ишке ашып жатканын сынга алышты. Президенттик администрация пилоттук долбоор катары былтыр түп районунун айыл аймактарын ирилештирүүнү баштаган. Буга чейин Нарын облусундагы түзүмдөрдү өзгөртүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Бул аракеттер жер жерлерде нааразылыктар менен коштолууда. Теманы кабарчыбыз Эрнес Нурматов улантат.
Административдик аймактык реформага байланыштуу маселени парламенттин 6-апрелдеги жыйынында депутат Мирлан Самыйкожо көтөрдү. Депутат бул багытта эл өкүлдөрүнүн катышуусу жок аракеттерди мыйзамсыз деп эсептейт.
Аймакташуу боюнча жогорку кеңешке келеби же келбейби деген сабал пайда болуп атат. Конституциянын 80-беренесинин 9-пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт деп жазылып турат. Демек жогорку кеңешке сөзсүз келиш керек деп ойлойбуз. Эл аралап келдик, ар бир айылга барып келдик. Аймакташуу боюнча элдин ою пикири жакшы эмес. Эл менен иштешип, туура түшүндүрүп, аткарып бараткан жумуштун аягына кандай чыгабыз дегенди түшүндүрүш керек. Эл менен жергиликтүү бийлик иштеше албай атат.
Жалпы жыйында аткаруу бийлигине суроо катары жолдонгон эл өкүлүнүн суроосуна президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов жооп берген жок. Президенттик администрациядан жана министрлер кабинетинен депутаттардын сын пикирине байланыштуу комментарий алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Президент Садыр Жапаров административдик аймактык реформага байланыштуу билдирүүлөрүн 2020-2021 жылдары бийликке келген учурда эле айтып чыккан. Былтыр октябрда атайын жарлык чыгарган. Анын алкагында пилоттук долбоор катары түп районундагы айыл аймактар ирилештирилмек болгон. Бул жөнүндө президент 2022 жылдын 25 ноябрында элдик курултайда айткан болчу.
Алгач эксперимент пилоттук аймак катары Ысык Көл облусунун түп районун тандап алдык. Бул реформанын алкагында түп районундагы 13 айыл аймагынын базасында ирилешкен 5 эле айыл аймагы түзүлмөкчү. Түп районунда жүргүзүлгөн реформанын жыйынтыгы ар тараптан изилденип чыккандан кийин натыйжасы эске алынып, келечекте толук кандуу административдик аймактык реформа бүткүл республика боюнча ишке ашырылат
деген анда президент. Аталган райондогу аракеттер жарым жылдан бери уланып жатканы менен анын жыйынтыгы кененирээк жарыяланы элек. Мунун фонунда президент реформаны Нарын облусунда баштоо боюнча жарлыкка кол койду. 5 апрелдеги жарлыкка ылайык аталган дубандагы 60 айыл аймак 27 айыл аймакка бириктирилип жатат. Бул өзгөртүүлөр боюнча жеринде бир катар жолугушуулар, жыйындар өткөн. Анда тургундар түрдүүчө ой пикирлерин айтып, айрымдары кескин каршылыктарын да билдиришкен. Маселен, Атбаш районунун Казбек айылынын тургундары Кызыл Туу айылын жаңы уюшулуп жаткан айыл аймактын административдик борбору кылып уюштурууга каршы чыгып жатышат экен. Алардын президентке жолдогон кайрылуусу ушул күндөрү интернетке тарады. Анда Казбек айылынын тургуну Дүйшөбек Абдыразаков мындай жүйө келтирип жатат.
Калктын саны бизде 4600 болсо, Кызыл Тууда 2900 болуп атат. Калк азыраак. Жаңы үч айылы яны бизге чукул. Яңынан уара болуп калат. Автобус күндүзгү маршруткалар бизге келип токтоп, баары бизден башталат. Ошол нерсени негиздеп туруп акимге заң губернаторго чейин барып келдик. Кечигип калдыңар деп атат. Кечигип калган менен маселе чечилет эле.
Буга чейин Түп районундагы айыл аймактарды ирилештирүү учурунда да талаш тартыштар болгон. Ал тургай былтыр сентябрь айында президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов кызматынан өз эрки менен кеткен жана муну жергиликтүү башкаруу системасы реформа болмоюнча өнүгүү жоктугуна көзү жеткени, мындан улам убакытты текке кетирбөөнү чечкени менен негиздеген. Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов азыркы аткарылып жаткан иштерди мындайча баалады.
Реформаны кылыш керек. Мен ойлогом 450 айыл өкмөттөн жок дегенде 350 калтырса деле 100 айыл өкмөттү кошуп койсо деле бул бир топ эле каражаттарды үнөмдөмөк. Негизи аткаруу бийлик ошонун баарын тактап проект сынап келип могул айыл өкмөттөр мынака кошулат, проект катары сунушташ керек болчу жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш колдоп бериш керек болчу. Ал президенттин указы менен ишке аша бербейт да.
Учурда Кыргызстанда муниципалдык деңгээлдеги 1981 айылды бириктирген 32 шаардык жана 452 айылдык административдик аймактык бирдик бар. Аларды ирилештирүү боюнча дээрлик ар бир президенттин учурунда сөз болуп келген, бирок толук жыйынтык чыккан эмес. Мында аны ишке ашыруунун кечеңдешинин себеби катары чоң чыгымдар аталып келчү. Ошол эле маалда адистер саясий эрктин жоктугунда мисал тартышчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду интервью менен улантабыз. 2022 жылы Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок. Мындай пикирин Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Макгил азаттыкка маегинде айтты. Ал уюмдун дүйнөдөгү адам укуктарынын абалын талдаган жылдык баяндамасында Кыргызстандагы кайсы көйгөйлөргө көңүл бурулганын түшүндүрүп берди. Макгил менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Жакында Amnesty International уюму дүйнөдөгү, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы адам укуктарынын азыркы абалына кандай баа бердиңиздер? Бир жыл ичинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы кандай өзгөрдү?
Very good question, of course, and I have to say that I myself have been away for a year, and I came back.
Жакшы суроо. Мен бир жылдай башка жерде болдум. Келгенимде менин кесиптештерим бул мыкты баяндаманы даярдап койгон экен. Баяндаманы окуп чыккандан кийин көңүлүм чөктү. 2022 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жакшырбаганын көргөн ар бир кишинин эле көңүлү чөксө керек. Адамдардын фундаменталдуу укуктары бузулган учурларга күбө болдук. Бул маселелерде Кыргызстан өз көрсөткүчтөрүн жакшыртат деп үмүттөнгөн элек.
What exactly? Мисалы, сиздин көңүлүңүздү так кайсы жагдайлар чогорду?
I think most of it, but freedom of expression of course is something.
Көп жагдай, сөз эркиндигинин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чогорду. Жарандарга массалык башаламандыкка чакырды деген кылмыш беренелери негизинде айып коюлду. Анык эмес маалыматтан коргоо тууралуу мыйзамдын жолдорунда колдонулду. Учурда мен 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиевке байланыштуу тынчсыздануу жараткан ишке көз салып жатам. Жетим тоо кенине байланыштуу эски видеону бейкабар эле жарыялап койгону үчүн бул аптада прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тынчсыздандырган окуя. Эч ким өз пикирин тынч билдирген үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Ырыс Жекшеналиевдин өз оюн эркин билдирүүгө болгон укугу бузулуп жатканы талашсыз. Ага керек болсо айып тагылбашы керек эле. Ал бошотулушу керек.
He should not have been charged in the first place and he should be released.
And your report mentioned
Силердин баяндамада бийликке сын айткан кыргыз журналисттери жана активисттери негизсиз айыптоолорго жана социалдык тармактардагы онлайн чабуулдарга кабылып жатканы айтылган. Ошондой эле баяндамада Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлгөнүнө жана алдыңкы иликтөөчү журналисттердин бири Болот Темировдун өлкөдөн депортацияланганына да көңүл бурулган экен. Мындай окуялар Кыргызстандагы медиа эркиндигинин жалпы абалына кандай таасирин тийгизди? Басма сөз эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Poor, clearly. I mean, we've been following the problems that Azatik have faced over the years.
Начар. Бул талашсыз. Азаттык радиосу туш болгон маселелерге жакындан көз салып жатабыз. Иш бир нече айдан бери уланып келе жатат. 2022 жылы Кыргызстандын Маданият министрлиги азаттык медианын вебсайттарын бөгөттөп койду. Октябрь айында азаттыктын Кыргызстандагы банк эсеби да бөгөттөлдү. Оба, бул сөз эркиндигин чектөө.
And this is not helping public debate in Kyrgyzstan.
Кыргыз authorities always say
Бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өлкө экенин, өкмөт адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыз кылып жатканын белгилеп келишет. Ошол эле маалда журналисттер жана жарандык активисттер, оппозициянын өкүлдөрү эркиндиктер чектелип жатканын айтышууда. Кыргызстан адам укуктарынын абалын жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздердин сунуштар кандай?
There's a lot to be done and you know let's face it if you look at our annual report entry
көп иш жасалышы керек биздин баяндаманы окусаңыз бир дагы өлкө адам укуктарына байланыштуу бардык милдеттемелерин толук аткара албаганын көрөсүз дүйнөнүн бардык жеринде маселе бар ар бир өлкө коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануларын жана адам укуктарынын ортосундагы балансты табышы керек Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер сыяктуу мыйзам долбоорлору четке кагылышы керек. Өз оюн ачык айткан адамдар жоопкор тартылбашы керек. Бийлик өкмөттү сындагандарга каршы кылмыш кодексин колдонбошу кажет. Гендердик зомбулук сыяктуу да башка маселелер бар. Өкмөт аялдарга каршы зордук зомбулукту токтотуу үчүн көбүрөөк иш жасашы керек. Гендердик зомбулуктун жабыркагандардын саны такталышы зарыл. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан канча аял майып болуп калганын так билбейбиз. Коомчулукка белгилүү болгон зомбулук фактылары өтө тынчсыздандырат. Андан тышкары, абактардагы кыйноого жана жабык жайлардагы шарттардын начардыгына байланыштуу да көйгөйлөр бар. Буга чейин эл аралык уюмдар түрмөлөрдөгү абалга тынчсыздануу билдиришкен. Жабык жайлардагы шартты жакшыртуу анчалык кыйын эмес. Бийлик бул маселелерге артыкчылык бериши керек.
You know, these are all things that the government should be putting as a priority.
Amnesty International укук коргоо уюмунун борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккелди Кубат Касымбеков кепке тарткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. 7-апрелге карата Украинадагы согушта 19688 орус аскери каза болгон, алардын кеминде 1800ге жакыны мобилизацияга тартылган жарандар. Жоготууларды Медиа Зона басылмасы менен BBC радиосунун орус кызматынын журналисттери жана ыктыярчылары аныктаган. Социалдык тармактарда АКШнын Украина, жакынкы чыгыш жана Кытайга байланыштуу жашыруун документтердин бир бөлүгү пайда болгонун америкалык New York Times гезити жазды. Жалпысынан 100 ашуун документ жарыяланышы мүмкүн эле. Анын ичинде бир топ убакыттан бери салгылашуу жүрүп жаткан Бахмуттун аскердик картасы, Кытай Инд Тынч океан аскер театры, жакынкы чыгыш жана терроризм боюнча жашыруун брифингдерден слайддар бар. 6-апрелге карата айыл чарбасын каржылоо долбоору боюнча жеңилдетилген насыя 1500ге жакын дыйканга берилип, жалпы суммасы 704 миллион сомго жетти. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин өкмөттүн бардык каткаминерлерин атайын уруксаты жок өлкөдөн чыгуусуна тыюу салды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурубузду Борбор Азия аптасындагы радио түрмөгү менен улантабыз. Аны бул жолу Айбек Бийбосунов топтогон.
Амансызбы угарман, ободо Азаттык күн алгысы. Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алгач алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Казакстандын мажилистин депутаттары Орусияны сындаган үчүн соттолгон активисттердин ишин кайра карап чыгууга чакырды. Өзбекстанда жакшы жетелек 3 кызды зордуктаган үчүн соттолгон аткаминерлердин жеңил жаза менен кутулуп кеткени социалдык тармактарда кызуу талаш тартыш жаратты. Эми ушул темаларды кенен баяндап берели. Микрофондо мен Айбек Бийбосунов, биз менен бирге болуңуз. Өзбекстандын Сенаты сексуалдык зомбулук үчүн жазаны катаалдаткан мыйзам долбоорун кабыл алды. 6-апрелде кабыл алынган документке ылайык, мындай кылмыш жасап соттолгондор мөөнөтүнөн мурда абактан чыгарылбайт жана алардын жазасы жеңилдетилбейт. Мындан тышкары зордукчулардын тизмеси түзүлөт. Сенатта бул мыйзам долбоору ушул аптада Өзбекстанда жашы жетелек кыздарды чиновниктер зордуктаганы тууралуу фактылар ачыкка чыккан учурда кабыл алынды. Аталган окуя боюнча кабарчыбыз Эльвира Будайчиева айтып берет.
Үргөнчтүн балдар үйүндөгү 3 өспүрүм кыз аткаминерлердин кордугуна кабылганы мындан 2 жыл мурун билинген. Немалчы УЗ долбоору өткөн айда бул окуя тууралуу иликтөө жарыялагандан кийин чуулгандуу иштин жаңы жагдайлар ачылды. Иликтөөчүлөр белгилегенде 2021 жылы балдар үйүнүн жетекчиси 3 жашы жете элек кызды жергиликтүү аткаминерлердин колуна салып берген. Бул үчүн ал эркектер мекемеге тамак аш, эмерек жабдууларды алып келип, директордун башка маселелерин чечип берүүнү убада кылышкан. Социалдык медиадагы сексуалдык зомбулукка каршы өнөктүккө президенттин кызы Саида Мирзиёева да үн кошту.
2021 жылдын май айынын башында балдар үйүнүн жетекчиси Азиза аттуу кызды тааныш аткаминер менен жатууга мажбурлаган. Ал кыз 16 чыга элек болчу. Баргысы келбей каршылык көрсөткөндө жетекчи ашканадан үйөлүк алып келдирип, кыздын кичинекей инисин башка балдардын көзүнчө сабап баштаган.
Немалчы УЗ долбоору аныктагандай, Азиза менен кошо дагы 2 өспүрүм кызды Хорезм облустук юстиция башкармалыгынын жана облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчилери бери дегенде 10 ай бою зордукташкан. Аткаминерлер кыздарды атайын батирге алып барса, кээде балдар үйүндө эле зордуктаган. Ал маалда кыздардын эң кичинеси 15 гана толгон эле. Сотто айыпталуучулар кыздарды эч кимге жыныстык катнашка мажбурлабаганын айтышкан. Былтыр аткаминерлер жоопко тартылып, балдар үйүнүн башчысы 5.5 жылга кесилсе, калган айыпталуучуларга 1.5 жылдан чегерилип, сот залынан бошотулган. Иликтөөчүлөр бул кылмышка дагы 3 кишинин катышы бар болушу ыктымал экенин таап чыккан. Социалдык медиада чуулгандуу окуянын чоо жайы билингенден кийин бир топ нааразылык жаралды.
2018 жылкы Кокон менен Маргалаңда мындай окуялардан кийин эмне өзгөрдү? Эч нерсе. Бул жерде деле ошондой. Күбөлөрдү жок кылып, балдар үйүн жаап коет, калган иш улана берет. Болбосо бизде баары сатылат жана сатып алса болот. Баарынын баасы бар.
Өткөн аптада Үргөнчтөгү үрөй учурган окуяга байланыштуу Өзбекстандын Сенатынын төрайымы жана президенттик администрациянын өкүлдөрү да комментарий беришти. Алар жашы жете электерге сексуалдык ыдык көрсөткөндөргө жазаны катаалдаштыруу жагын айтышты. Социалдык медиадагы сексуалдык зомбулукка каршы өнөктүккө президенттин кызы Саида Мирзиёева да үн кошуп, мындай кырдаалда үмүт берген жалгыз нерсе бул ачыктык жана жарандык коомдун үнү деди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Айза баяндарын угуп атасыз, суктуруусту уланталы. Казакстандын мажилисинин бир катар депутаттары Орусияны сындаган үчүн соттолгон активисттер Данат Намазбаев менен Марулан Боранбайдын ишин кайра карап чыгууга чакырды. Депутаттар өз билдирүүсүндө камактагы активисттердин ишин Петропавловскидеги жикчилдик деп аталган окуяга салыштырган. Анда өздөрүн элдик кеңеш деп атап алган топ башкаруу системасынын уюштуруучуларына ишенбей турганын билдиришкен.
Мажилистин депутаты Эрмурат Папиев өлкөнүн башкы прокурору Берик Асыловко кайрылып, Маргулан Боронбай менен Данат Намазбаевтин кылмыш иштерин кайра кароо зарылдыгын билдирди. Буга Петропавловскдагы жикчилдикке байланыштуу окуя негиз болуп бере аларын айтты.
Биздин элдин намысын коргогон улутчанды азаматтар Маргулан Боронбаев менен Данат Намазбаев улут аралык нараздыкты коздурду деген желөө менен ар кайсы 5 жылга сотталып кетти. Бул катарда Эрмек Нарымбаевди да атоого болот. Анығында бұл азаматтар ұлтаралық араздықтан бұрын қазақ халқының намысын жыртып, ұлттық мүддені қорғап, әлеуметтік желілердегі сепаратистік көзқарастарға қарсы шыққан үшін сотталды. Бұл жігіттерге өрескел қиянат жасалды.
Маргулан Боронбай менен Данат Намазбаев Орусиянын саясатына жана аракеттерине, анын ичинде орус аскерлеринин Украинага басып киришине каршы чыкканы үчүн 2022 жылы 5 жылга соттолуп кеткен эле. Алар бийликти күч менен басып алууга же басып алууга чакырык жасоо жана улут аралык кастыкты козутуу берилени боюнча күнөөлүү деп табылган. Соттун билдирүүсүндө
2018 жылдан бери соттолуучулар социалдык тармактардагы баракчаларында орус элинин улуттук ар намысына шек келтирип, улуттук жана социалдык кастыкты козутууга чакырык таштаган
деп жазылган. Териштирүү жүрүп атканда Боранбай менен Намазбаев өзлөрүнө коюлуп жаткан айып менен макул болгон эмес. Ал эми депутат сөз кылган Петропавловскидеги жикчилдикке байланыштуу окуя Казакстанда талкуу жараткан темага айланды. 19 мартта социалдык тармакта бир нече кишинин тобу Казакстандагы Петропавловск шаарынын элдик кеңешине бириккени тууралуу видео тараган. Анын мүчөлөрү биздин мүлкүбүздү жана ресурстарыбызды башкаруу системасынын баардык уюштуруучуларына жана кызматкерлерине ишенбөөчүлүк жарыялайбыз деген. Коомдогу нааразылыктан улам Түндүк Казакстан облусунун полициясы териштирүү баштаган. Дагы бир депутат Казбек Иса бул окуя боюнча мындай билдирүү жасаган.
19 мартта Петропавловск шаарында 19 жекчил элдик кеңеш уюмун түзүп, Казакстандын эгемендүүлүгүн тааныбай турган жарыялап, коомдогу чоң жаңжалдан кийин гана облустук укук коргоо органдары кылмыш ишин козгогондугун жарыялашты. Кылмыш жаза кодексинде мамлекеттин биримдигин бузууга чакыргандарды жазалоо каралган жана бул 19 сепаратист өз үйүндө тынч отурушат.
Петропавловск Казакстандын түндүгүндөгү шаар, андан 50 чакырымдан кийин эле Орусиянын чек арасы башталат. Аталган аймактардагы жекчилдик көйгөйлөрүн жарыялаган посттор социалдык тармактарда пайда болуп турат. Өзгөчө Украинада согуш башталганы бул тема казакстандыктар үчүн абдан таалуулуу. Мисалы 2022 жылы 24 апрелде орусиялык теле алып баруучу Тигран Кеосаян YouTube-дагы каналынан жеңиш күнүнө карата парад өткөрүүдөн баш тарткан казак бийлигин сындап, Украинаны жакшылап карасаңар, жакшылап ойлонгула деген сөздөрүн айткан. Бул билдирүү казактардын нааразылыгын жаратып, өлкөнүн тышкы иштер министрлиги орусиялык теле жылдызга жооп берген. Казакстан Орусиянын Украинадагы согушун колдогон эмес, бирок айыптаган билдирүү да жасаган жок. 1-апрелде Тажикстанда аскерге чакыруу өнөктүгү башталды. Өлкөнүн баардык аймактарында жаштарды куралдуу күчтөрдүн катарына тартуунун ар түрдүү ыкмалары колдонулуп жатканы жөнүндө маалыматтар байма-бай тарап жатат. Тажикстандык активисттер бир райондо аскер курагындагы балдары бар үй бүлөлөрдүн жарыгы өчүрүлүп, мамлекеттик мекемелерде аларга кызмат көрсөтүлбөй жатканын айтышты. Укук коргоочулар жаштардын армияда кызмат өтүүдөн баш тартуусунун бирден бир себеби андагы катаал шарт экенин белгилешет.
Тажикстандын Хатлон облусунун Вахш районундагы айылдардын биринде тартылган бул видеодо аскер курагындагы уулдары бар ата энелер чүчү кулак кармап жатышат. Анын эрежеси жөнөкөй. Плюс коюлган кагазды алгандар балдарын армияга жөнөтүшү керек. Минус белгиси бар кагаз тийгендер аскердик кызматтан бир жылга кутулат. Бул айылда аскер курагындагы 16 жигиттин тизмеси түзүлгөн. Быйыл алардын экөө армияга барышы керек. Уландардын көбү Орусияда миграцияда жүрөт. Тажик армиясынын катарын толуктоону көздөгөн мындай ыкмалар өлкөнүн башка аймактарында да колдонулууда. Тажикстандык жарандык активист Рамазон Хусейнион Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде жазгы чакыруунун башталышы менен Исфара районунун тургундарына кысым күч алганын айтты.
Исфарада аскер курагында балдары бар үй бүлөлөрдүн жарыгы өчүрүлүп, ороза айында мечитке киргизилбей, мамлекеттик мекемелерде маалымат же документтер берилбей жатат. Жаштар армияга шарт түзүлсө гана барууга даяр.
Деди Рамазон Хусейнион. Азаттыктын тажик кызматы армияга жигиттерди жөнөтпөй жаткан кеминде бир аймактагы мечитти бийлик убактылуу жаап койгон жазды. Беджикент шаарында аскердик курактагы уулу Орусияда иштеп жүргөн бир киши кармалган. Бийлик өкүлдөрү андан уулун Тажикстанга чакырууну талап кылып жатканы кабарланды. Укук коргоочулар мурдагы советтик республикалар сыяктуу Тажикстандын армиясында да уртокмок чоңсунуу көрүнүшү кенен жайылганын айтып келишет. Эл аралык укук коргоо уюмдары да коңшу өлкөдө жаштардын аскерде кызмат өтөөдөн качканын армиядагы шарттын начардыгы жоокерлерге жасалган орой мамиле менен байланыштырышат.
Жаштар жеке пайдасын көрбөгөндүктөн армияга баруудан качышат. Кызмат өтөө милдеттүү, бирок жаштарды шыктандыруу да зарыл. Видеодо көргөн чүчү кулак ыкмасы мыйзамсыз жана армиянын ишенимине доо кетирүүдө.
Дейт жарандык эркиндиктер кеңсеси бейөкмөт уюмунун башчысы Дилрабо Самадова. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү аскерге өз ыктыяры менен барам деген жаштардын саны көбөйгөнүн билдирип, армиядагы шартка байланыштуу айыптоолорду четке кагып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Айза апты ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Айбек Бибосунов алып бардым. Аман туруңуз.
Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Канымгүл Эликеева техникал, Канымгүл Эликеева жаңылыктарды жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу иштеп жатат. Биздин уктуруулар кийинки саатта дагы уланат. Алыстабай туруңуз. Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? Уктурууларыбыз уланат. 8 апрель күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы турубузда. Ауганстанда Талибан өкмөтү куруп жаткан Кош Дөбө каналы Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө олуттуу суу таңкыстыгын жаратышы мүмкүн. Канал чөлкөмдөгү 4 өлкө суу берген Амудариядан башталат.
100 каналдын кеңдиги 100 метр болсо, нары жакка суу өтөбү же жокпу? Өкмөт эмне үчүн үн катпайт? Талиптер бул каналга салып, сууну буруп кетсе, Сурхандарияны кантип суу менен камсыздайсыңар?
Ушул теманы алда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Адегенде акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Канымгүл Эликеева.
Саламатсыздарбы. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин өкмөттүн бардык аткаминерлерин атайын уруксаты жок өлкөдөн чыгуусуна тыюу салды. Алар чет өлкөгө расмий иштер боюнча гана чыга алат. Бул тууралуу The Bell басылмасы эки маалымат булагына таянып жазды. Ага ылайык, өкмөттүн бардык жетекчилери, анын ичинде министрлер, аппарат жетекчилери, алардын орун басарлары, департамент башчылары өлкөдөн чыгардан мурда Мишустиндин колу коюлган уруксат кагазы болушу шарт. The Bell мындай чектөө президенттин администрациясында иштеген кызматкерлерге кирбегенин билдирген. Financial Times басылмасы өткөн аптада атайын кызмат жашыруун маалымат колуна тийбей турган орто венадагы аткаминерлердин жана мамлекеттик компаниялардын кызматкерлерин чет өлкөгө чыгуучу паспортун алып коюп жатканын жазган. Журналисттер муну чет өлкөгө качып же маалыматтын сыртка чыгып кетүүсүнөн корккондогу чаралар экенин билдиришкен. Орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков аткаминерлердин чет өлкөгө чыгуусуна чектөө киргизилгенин ырастады. Бул айрымдарына формалдуу берилсе, кээ бир учурда кызматкерлердин өзүнө жараша болорун айткан. Социалдык тармактарда АКШнын Украина жакынкы чыгышына Кытайга байланыштуу жашыруун документтеринин бир бөлүгү пайда болгонун америкалык New York Times гезити жазды. Жалпысынан 100 ашуун документ жарыяланышы мүмкүн эле. Анын ичинде бир топ убакыттан бери салгылашуу жүрүп жаткан Бахмуттун аскердик картасы, Кытай Инд Тынч Океан аскер театры, жакынкы чыгыш жана терроризм боюнча жашыруун брифингтердин слайддары бар. 23 февралдагы слайддардын бири чет өлкөлөргө жайылтууга болбойт деп жазылган. Пентагондун мурдагы жогорку даражалуу кызматкери Мик Малрой жашыруун маалыматтын чыгып кетишин коопсуздуктагы олуттуу жарака деп атаган. Анын пикиринде басымдуу бөлүгүн сүрөттөр түзгөн документтердин файлын Украинанын, АКШны жана НАТОнун аракеттерине зыян келтирүүнү каалаган бирөө атайын жайгаштырды. АКШнын чалын кызматынын жогорку кызматкери маалыматтардын чыгып кетишин Австралия, Канада, Жаңы Зеландия, Британия жана АКШ чалгын альянсы үчүн коркунучтуу жагдай деп атады. Буга чейин New York Times гезити Украинага пландалган жардам жана Украина армиясынын жооп иретиндеги чабуулу тууралуу жашыруун документтердин биринчи бөлүгү жарыяланганын жазган. Пентагон жашыруун маалыматты жарыялагандарды издеп жатат. Украинанын президентинин кеңсеси аны фотошоп же жалган маалымат деп атады. Бул жагдайга комментарий берген Маск Украинадагы согушка АКШ менен НАТОнун түз же кыйыр кийлигишүүсүнөн күмөн санабай турганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ишкерди опузалап, урттук мок алып, акча талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, кылмыштуу топтун мүчөлөрү апрель айында жеке ишкерди күч колдонуп, автоунаага салып Бишкектин четине алып барган, темир буюм менен денесине оор залал келтиришкен. Андан соң 350,000 сом акча каражатын талап кылып, күрөөгө Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаасын алып кеткени аныкталды деп жазылган маалыматта. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кылуу талап кылуу негизинде кылмыш иши козголуп кармалган адам УКМКнын тергөө агынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 6-апрелге карата айыл чарбасынын каржылоо 11 долбоору боюнча жеңилдетилген насыя 1,5 миңге жакын дыйканга берилип, жалпы суммасы 704 миллион сомго жетти. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин финансы жана бухгалтердик эсеп башкарма алганы башчысы Улан Намазбеков Азатка билдирди. Насыя өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы категориялары боюнча берилген. Намазбеков агрокредит долбоору боюнча 461 миллион сомдук насыяда берилгенин кошумчалады. Жогорку кеңештин 5-апрелдеги жыйынында депутат Эмил Токтошев айыл чарбасына бөлүнгөн жеңилдетилген насыя дыйкандарга кеч берилип жатканын сынга алган. 2023-жылдын эсебинен кант диабети, рак жана жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоо үчүн 600 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда бөлүнгөн акча дары дармек, керектүү каражат, иммуносупрессор сыяктуу керектүү медициналык жабдууларды сатып алууга жумшалат. Керектүү каражаттарды алуу үчүн саламаттык сактоо уюмдары министрликке арыз менен кайрылышкан учурда каражаттарды сатып алууга тендер жарыяланды. 2013-жылдан бери Кыргызстанда 20 жаштан 69 жашка чейинки өлүмдүн 80% жүрөк кан тамыр кант диабети себеп болууда.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, ошондой эле тиркемеде да бар. Эми уктуруубузду биз жана дүйнө программасы менен улантабыз. Ауганстанда Талибан өкмөтү куруп жаткан Кождөбө каналы Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө олуттуу суу таңкыстыгын жаратышы мүмкүн. 2022-жылдын 31 мартында талиптер өлкөнүн түндүгүндө чоң канал куруу долбоорун сунуштаган. Канал чөлкөмдөгү 4 өлкөгө суу берген Амудариядан башталат. Бул аптада биз жана дүйнө берүүсүндө ушул теманы көтөргөнбүз. Аны Санжар Эралиев сунуштайт.
Аптада мына ушул жерлерге полно үзүм экилбеди.
Мурда бул жерлерге жапырт жүзүм тигилчү, суунун жоктугунан кургап калды. Кайрадан эгип жатабыз.
Мына кайтадан эгилепти бизге эми. Эгип, кайтадан көтөрөпбүз.
Талиптер салдырып жаткан каналдын берки тарабында жайгашкан Сурхан Дарыяда көп жылдан бери суу тартыш. Сурхандык дыйкандар Талибан каналы курулгандан кийин абал оорлошот деп түпөйүл.
Азыр мына бул
суу ташыган машина менен сугарып жатабыз, ар бир көчөткө суу куябыз.
Сурхан Дарыянын Алтын Сай районундагы Апшыр айылынын тургуну 55 жаштагы Зайнедин Хожаяров 5 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип жүзүм өстүрөт. Бирок былтыр суу тартыштыгынан киреше албай калды.
Суу маселеси жүзө бизге оор.
Суу маселеси бизде өтө тартыш. Бизге жеткенче 7 айылдан өтөт. Суу жетиш кыйын. Таңкыстыктан улам жүзүм багыбыз куурап калды.
Өзбекстанда суу тартыштыгынан улам чыгаша тарткан фермерлер аз эмес. Айрыкча экологиялык апаатка кабылган аймактар Каракалпакстан менен Хорезмде абал Сурхан Дарыядан алда канча кыйын. Амударыянын төмөнкү бөлүгүндөгү бул жерлерди кургакчылыктан улам шор каптап, чөлгө айланган. Амударыянын суусу дагы да азайса, аймактарды экологиялык кризис капташы мүмкүн. Ауганстанда 2021-жылы эл аралык коалиция чыгып кеткенден кийин бийликти радикал исламчыл Талибан кыймылы басып алган. Өлкөнү талиптер башкарып калгандан кийин АКШ баштаган батыш мамлекеттери Кабулдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн жапты. Эл аралык коомчулук Ауганстан Ислам Эмираты деп аталган Талибан өкмөтү менен дипломатиялык мамиле түзүүдөн карманып турат.
Биз бул долбоордун ишке ашышына 100% кепилдик беребиз.
Дүйнө коомчулугу тааныбаган Талибан өкмөтү 2022-жылдын 31 мартында Кошдөбө каналын өзүм билемдик менен каза баштады. Алар Амударыянын суусуна көз каранды кошуна Өзбекстан жана Түркмөнстан менен кеңешип кептешкен да жок. 3 этаптуу долбоордун мөөнөтү 5 жылга мерчемделген.
Коштөбө каналы узундугу 285 километр, туурасы 100 метр, тереңдиги 8,5 метр.
Салыштыруу үчүн айтсак, каналдын узундугу дээрлик Ташкенттен Самаркандка чейин созулат. Чоң каналдын курулушун талиптер өз пропагандасы үчүн туу-тутуп алган. Канал курулуп бүткөндөн кийин Ооганстан Амудариядан 10 километр куб суу ала алат. Бул Амудариядагы суунун бир дегенде 3-тен 1 бөлүгү. Сандарды салыштырып көрөлү.
Амудариянын орточо жылдык агымы 79 километр куб. Суу аз болгон жылдары 2000-жылы 41,7 километр куб, 2008-жылы 34,9 километр куб, 2012-жылы 45,4 километр куб.
Кошдөбө каналы Амудариянын Ооганстандын Балк провинциясындагы Калдар районунан өткөн бөлүгүнөн башталат. Дарыянын берки тарабында Өзбекстандын Сурхандария облусуна караштуу Термес району жайгашкан. Талиптердин планы боюнча канал Ооганстандын түндүгүндөгү 3 облуска суу берет. Тагыраак айтканда, Балктан Жаузжан аркылуу Фаряб провинциясынын Анхой районуна чейин казылат. Каналдын курулушу 3 этаптан турат. Дээрлик бүтүп калган биринчи этабында анын 108 километри казылып, ал тургай космостон көрүүгө болот. Экинчи жана үчүнчү этапта кошумча 177 километр казылып, Амударияга барып кошулат. Башир Ахмат Таянч, Ооганстандын мурдагы эмгек министри.
Эң оңой этабы каналды казуу этабы. Негизги жумуштар кийин башталат.
Казыш болса, 95%, 90%, 80% муну асосий иштери ундан кийин башланат.
Экономист басылмасына чыккан макалада сууну үнөмдөө үчүн каналда изоляция катмары жок деген тынчсыздануу айтылган. Эгер андай катмар каралбаса, суунун көбү кумга сиңип кетет.
Бул каналдын пайдалуу
иш. Усман Нуркулов, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор.
Бул каналдын натыйжалуулугу өтө төмөн болот. Түркмөнстанга кеткен Кара кум каналы бар. Алар да көп суу алышат. Бул деле кудум ушундай каналдын бири болот. Кара кумдун да натыйжалуулугу 50%дан ашпайт. Тагыраагы суунун жарымы максаттуу колдонулат, жарымы фильтрацияга кетет жана бууланып жок болот.
Ошо фильтрацияга ва бууланышка сарылып кетет.
Ошондой эле талиптер татаал инженердик жумуштарды жасай алабы? Суу түтүктөрүн жана көпүрөлөрдү куруу талапка жараша болобу же жокпу? Бул жагда күмөн. Башир Ахмат Таянч, Ооганстандын мурдагы эмгек министри.
Эч кандай сапаттуу курулуш болгон жок. Казып эле суу чыгарган атышат. Каналды курууда шагыл, цемент өңдүү эч кандай каражаттар колдонулган жок.
Болгон маводдарда эч бир нерсе иштелген жок.
Эксперттердин пикиринде Ооганстандын заманбап курулуш техникасынын жоктугунан жана негизги иштерди тажрыйбасыз жумушчулар аткарып жаткандыктан мынчалык чоң каналды кыска мөөнөттө бүтүрүү мүмкүн эмес. Бирок Ооган тараптан келген маалыматка караганда каналдын курулушу абдан ылдам жүрүүдө. Талиптер курулушта 6000 киши күнү-түнү иштеп жатканын айтышат. 3300 арбын бургулоочу станок колдонулуп, 250 көп жергиликтүү компания субподрядчик болуп иш аткарууда. Жамшит Муслимов, экономикалык талдоочу.
Эртеби кечпи Ооганстан муну баштаары анык болчу. Бул каналды куруу маселеси Талибан өкмөтүнөн мурда пландалган. Техникалык жактан изилденип жаткан болчу. Аны ишке ашыруу тездетилиши көйгөйлүү маселе. Каналдын курулушу шектене тургандай ылдам жүрүүдө.
Яны курулуш сурати жудаем тез. Шубалуу даражада тез.
Талип өкмөтү Кошдөбө каналынын биринчи бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда ишке киргизүүнүн аракетинде. Азаттыктын өзбек кызматынын долбоордун чоо жайы менен таныш кабулдагы булагы билдиргендей, каналдын 70% бүтүп, экинчи фазасы 2-3 айдан кийин башталышы ыктымал.
Мана ушул канал курулуш жараянында
бул каналды курууда техникалык алишендиктер кетсе, анда баары зыян тартат. Суу жерге сиңип же башка өлкөлөр зыян тарткыдай көлөмдө сууну тартып алышы мүмкүн.
Деген даражада сууну тартып алышы мүмкүн.
Ооганстандагы чейрек кылымдай согуштан өлкөнүн суу чарба системасы иштен чыккан. Өткөн кылымдын 70-чи жылдарында Ооганстанда 3,5 миллион гектар жер дыйканчылыкка колдонулса, азыр 1,5 миллион гектарга чейин азайган. Ошондуктан ирригациялык системаны өнүктүрүү жана кайрак жерлерди өздөштүрүү Ооганстан үчүн чоң мааниге ээ.
Афганистан
өкмөтү Башир Ахмат Таянч, Ооганстандын мурдагы эмгек министри.
Ооган өкмөтү 93 миллион доллар сарптай турганын жарыялады.
анын 26-30 миллионун бюджеттен алышат. Башкасы Самангандагы көмүргененен же Желалабаддагы баалуу таштардан түшкөн акча. Казылган көмүр Пакистанга сатылат, ошонун акчасы каналга жумшалат деп угуп жатабыз.
Долбоордун баасы 684 миллион доллар деп айтылууда, бирок каржылоо кайдан келери тууралуу маалымат ачык эмес. Талиптер каналдын курулушу мамлекеттик каражаттын эсебинен жүргүзүлүп жатканын билдирген, бирок Талибан өкмөтүнүн каржылык дарамытынан күмөн санагандар бар. Башир Ахмат Таянч, Ауганстандын мурдагы эмгек министри.
Ауганстан кедей өлкө, өзүнүн мугалимдерине, аскерлерине, дарыгерлерине айлык бере албайт. Башка өнүккөн мамлекеттерден мындай долбоор үчүн дүйнөлүк банктан 30-50 жылдык карыз алат. Анткени мындай чоң долбоорго чоң акча керек.
50-50, 30-50, 40-50, чүнкү жүдө катта пул керек.
Амудария Борбор Азиядагы эң сууга бай дарыя. Узундугу 2540 км, аянты 309 000 км². Ал Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Тажикстандын көп аймагына суу берет. Адистердин айтымында, талиптер куруп жаткан канал пайдаланууга берилгенде, Тажикстанга терс таасирин тийгизбеши деле мүмкүн. Анткени канал Амудариянын Өзбекстандын аймагындагы бөлүгүнө салынууда. Global Village басылмасы Кош Дөбө каналы ишке киргенден кийин Өзбекстанда суу таңкыстыгы болоорун жазды. Харизм, Бухара, Сурхандария, Наваи облустарында жана Каракалпакстан Жумуриятында суу тартыштыгы күчөшү мүмкүн.
Климаттын өзгөрүшүнөн улам Өзбекстан 15% суусун жоготту. Эгер Коштөбө каналы курулса, дагы 10%, жалпысынан 25% суудан куру калат.
Башир Ахмат Таянч, Ауганстандын мурдагы эмгек министри.
Албетте, талиптер бул долбоорду элдин алдында бетке кармайт. Экинчиден, Өзбекстан менен Түркмөнстанды моюн сундуруусу келет. Үчүнчүдөн, чындыкка жакын дагы бир себеби бар. Ауганстандын түндүгүндөгү өзбек жана түркмен тектүү элдер мурдагы өкмөттүн чечимдерине таасир эте алчу. Эми аны талиптер жокко чыгарып, өзбектерди, түркмөндөрдү четке сүрүп, түндүккө каналдын боюна пуштундарды алып келип, отурукташтырмакчы.
Газ, электрден майлы.
Кыдырназар Аллакулов, профессор.
Газ же электр болсо мейли. Жылдар өтсө башка жактан импорт кылса болот. А сууну кайдан табабыз?
Өзбекстандын каардуу президенти Ислам Каримовдун маалында ооган өкмөт ишке ашыра албаган бул долбоорго Мырзияевдин өкмөтү олуттуу көңүл буруп жатабы?
Амудария суу кемейген иллерде төрт.
Амудариянын суусу азайып жаткан оор маалда оогандыктар суунун төрттөн бирин алууда. Өзбек өкмөтү маселени чечкендин ордуна Самаркандка талиптерди чакырып алып, чапан кийгизип, белек печкек менен сыйлоодо. Өзбекстандын өкмөтү Ауганстанга кызмат кылып жатат. Бул улуттук кызыкчылыкты көздөй турган өкмөт эмес.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мырзияев Кош Дөбө каналына байланыштуу маселеге алгач былтыр 20-декабрдагы кайрылуусунда токтолгон.
Амудария узанында жаңы канал курулушу боюнча кошуна Ауганстандын
Амудария өзөнүндө жаңы каналды куруу боюнча кошуна Ауганстандын убактылуу өкмөтү жана дүйнөлүк коомчулук менен бирге эл аралык стандарттардын негизинде жана чөлкөмдөгү бардык мамлекеттердин кызыкчылыктарын эске алуу менен сүйлөшүү зарыл деп эсептейбиз. Мындай мамлени коңшуларыбыз да колдойт деп ишенебиз. Соңку 15 жылда жаан чачындын саны 25% азайды. Жайында күндүн өтө ысыганы байкалып, алдыбызда чоң сыноо турганын айгинелейт.
Алдымыздагы халык катты сыноолор барлыгынан далалат берди.
Мырзияевдин бул сөзүнөн берки 3 ай ичи өзбек бийлиги Талип өкмөтүнүн өкүлдөрү менен бир канча ирет жолугушту. Бирок расмий маалыматтарда Кош Дөбө каналы боюнча маселе талкууланганы айтылган эмес. Тактап айтканда, Өзбекстандын президентинин тышкы саясат боюнча атайын өкүлү Абдулазиз Камилов баштаган делегация 22 мартта Кабулда Талибандын өкүлдөрү менен жолугушту. Өзбекстандын расмий басылмаларында жолугушуу тууралуу кабар тарап, бирок Кош Дөбө каналы тууралуу эч кандай маалымат берилбеди. Бирок Талибан тарап бул жолугушууда Кош Дөбө каналы жөнүндө да талкуу болгонун билдирди. Алардын айтымында өзбек тарап каналдын курулушун токтотууну эмес, талиптерге жардам берүүнү сунуш кылган. Ташкенттин делегациясы менен жолуккан Талибан өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Молда Абдулгани Барадар Twitter баракчасына өзбек тарап Кош Дөбө каналынын курулушу боюнча техникалык кызматташууга даярдыгын билдиргенин жазды. Бирок Барадар өз билдирүүсүндө өзбек тараптын техникалык кызматташуусунун чоо жайына токтолгон эмес. Азаттыктын өзбек кызматы бул жыйынга катышкан Өзбекстандын суу чарба министри Шавкат Хамроев менен байланышууга аракет кылды. Бирок министрликтен Хамроевдин бул маселе боюнча сүйлөөгө укугу жок деген жооп алды.
Өзбекстан
Башир Ахмат Таянч, Ауганстандын мурдагы эмгек министри.
Өзбекстандын мамлекет башчысынын өкүлү Кабулга барып, талиптерге жакшы сүйлөп жатканын артында бир чоочуло турат. Өзбекстан өзү муну каалабайт, Түркмөнстан да каалабайт. Мен Самарканд, Бухара, Сурхандария, Термез, Сырдария, Лебап, Ашхабадка чейин барып көргөм. Жергиликтүү эл Амударьянын суусун дыйканчылыкка колдонот, балык кармайт. Бийлик анын баарына көз жумгусу келбейт, анткени суу өтө маанилүү. Мени кооптондурганы келечекте суунун айынан саясий кагылыштар болуп, абалды курчутпайбы?
Өзбекстан 2 жыл мурун Кабулда бийликти басып алган Талибан өкмөтү менен кызматташкан дүйнөдөгү саналуу өлкөлөрдүн бири. Талиптердин өкмөтүн эл аралык коомчулук тааныбайт.
100 метр кеңдик.
Жахангир Мухаммад жазуучу.
Нарыкка суу өтөдүбү жокмун?
Каналдын кеңдиги 100 метр болсо, нары жака суу өтөбү же жокпу? Өкмөт эмне үчүн үн катпайт? Талиптер бул каналга салып, сууну буруп кетсе, Сурхандарияны кантип суу менен камсыздайсыңар? Кургакчылыкты кантип жеңесиңер? Өкмөттүн бул жаатта кандайдыр бир программасы барбы? Болсо эмнеге элге айтпайсыңар?
Асарлар боюнча бир дастурыңыз барбы?
23 мартта Нью-Йоркто өткөн Улуттар уюмунун суу боюнча конференциясында Кош Дөбө каналын салуу тууралуу сөз болбоду. Иш чарага расмий Ташкенттен президенттин тун кызы, суу маселесине эч кандай тиешеси жок Саида Мырзияева катышты. Мырзияева бийик трибунада сүйлөгөндө Арал деңизинин жана Амударьянын тагдырына түздөн-түз тиешеси бар Кош Дөбө каналы тууралуу ооз ачкан жок. Арина Арал деңизинин трагедиясы да Амударьяны плансыз, ыксыз пайдалануудан келип чыккан.
Таулар шогуп жерге кирмеген шыгар. Жулдызлар хам бирден сонбеген шыгар. Дүнйө эч вакта да көрмеген шыгар. Бир майданда тенис курып калганын.
Серепчилердин баамында Кош Дөбө каналы ансыз да суу тартыш, кургакчылык күчөп, чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөргө бет келип аткан Өзбекстанга оор кесепетин тийгизиши мүмкүн.
Бирлешкен Миллеттер
Жамшит Муслимов, экономикалык талдоочу.
Буунун суу бассейндеринен пайдалануудагы негизги принциби теңдик жана адилеттүүлүккө негизделген келишим түзүү. Бул дүйнөлүк көз карашка да же оогандарга ыңгайлуу диний көз карашка да дал келе турган принцип. Диалог куруу керек.
Демек, музакаралар столуга отуруш керек.
Адистер Кош Дөбө каналынын кесепети Амударьянын төмөнкү агымында жайгашкан Түркмөнстанга да тийиш ыктымалдыгын эскертишет. Канал толук ишке киргенде Түркмөнстандын айрым аймактарында суу тартыштыгы күчөшү мүмкүн.
Кийинки 5-6
Фарук Юсуфи Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын директору.
Акыркы 5-6 жылда экономикалык каачылыкка кабылган Түркмөнстанда ансыз да азык-түлүк жетишсиздиги чоң көйгөй жаратууда. Эгемендик доорунда чөлкөмдөгү мамлекеттер ортосунда суу маселеси курч болуп келди. Каналдын курулушу менен ошол суу маселесиндеги кырдаал дагы күчөшү мүмкүн деп айта алабыз.
Ачык булактардагы маалыматтарда Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан былтыр жалпысынан 44,2 миллиард метр куб сууну пайдаланганы айтылат. Анын чоң өлүшү Түркмөнстанга туура келет.
Түркмөнстан өкмөтү бул маселени хал хам көтөргөнү жок.
Түркмөн өкмөтү бул маселени дагы деле көтөрө элек. Балким сүйлөшүүлөр жүрүп жатса керек, бирок аны коомчулук билбейт. Айрыкча Амударьянын жээгинде же Амударьядан суу бөлүнгөн Каракумга жакын жашаган айыл кыштактарда тынчсыздануу бар.
Минтакаларда кандайдыр хаватырларга сабап болуп
Талибан сууну саясий рычаг катары пайдаланып жатат деген божомолдорда өкүм сүрүүдө. Бирок серепчилердин айтымында Өзбекстан же чөлкөмдөгү башка мамлекеттер Кош Дөбө каналынын курулушуна вето кое албайт. Анткени эч бир өлкө талиптер менен кагылышууну каалабайт. Ошол эле маалда Талибан өкмөтү коңшуларын Коштөбө каналынын курулушу боюнча тынчсызданбай эле коюуга чакырды. Забихулла Мужахет, Талибан өкмөтүнүн басма сөз катчысы.
Биз башка элдерден бир тамчы суу да албайбыз, анткени анын бизге кереги жок жана андай ниетибиз жок. Демек эч бир өлкө буга тынчсызданбашы керек. Өзбекстан менен жакшы достук мамилебиз бар. Алар Оогонстандын калыбына келишин жана өнүгүүсүн колдоп, бул жаатта биз менен кызматташууда.
Оганстан Амударьянын жогорку жагында жайгашканына карабай, 10 жылдап созулган согушта сууну пайдалана албай келген. Коңшу өлкөлөрдө Амударьянын суусун башкарууда Оганстан менен эсептешчү эмес. Чек арадагы дарыя сууларын пайдаланууда эл аралык укуктук нормаларды сактоо жана коңшу мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алуу менен өз ара макулдашуу зарыл. Бирок учурда Оганстан чек аралаш дарыялардын суусун пайдалануу боюнча аймактык да, эл аралык да келишимдерге кошула элек. Айрым эксперттер талиптер Бириккен Улуттар Уюмунун чек арадагы суу бассейндерин коргоо жана пайдалануу боюнча конвенцияга кошулушу керек деп эсептешет. Бирок Талибан өкмөтүнүн бул багыттагы аракети беймаалым. Өзбекстан бул конвенцияга 2007 жылдын 9 августунда кошулган.
Бириккен Улуттар Уюмунун суу конвенциясы 9 берене 5 бөлүк. Эки же андан ашык өлкөнүн биргелешкен мекемеси бир эле суу бөлүштүрүүчү түйүндө турса, алар трансчек аралык пикир келишпестиктерин алдын алуу, болтурбоо жана азайтууга салым кошуу үчүн өз иш аракеттерин координациялоого милдеттүү.
Сапарбай Жубаев, экономикалык талдоочу.
Бул жерде Тажикстан бар, Түркмөнстан бар, Өзбекстан жана Ооганстан бар. Төрт мамлекет бир үстөлгө отуруп, комиссия түзүп сүйлөшсүн. Суу маселесин эл аралык укуктук мааниде чечпесе, бир сөз айтуу кыйын. Эгер суунун 10 куб километри Ооганстанга кетчү болсо, кургакчылык жылдарына Амударьянын 20% суусу кетет дегенди түшүндүрөт.
Амударьянын бойдон Амударьядан кетеди деген гап.
Борбор Азиядагы 5 өлкө суу алакасын укуктук жактан жөнгө салуу үчүн 1992 жылы Алматы шаарында мамлекеттер аралык суу ресурстарын башкаруу жана коргоо боюнча кызматташуу жөнүндө келишим кабыл алган.
Мына 30 жыл өтүп.
Жамшит Муслимов, экономикалык талдоочу.
Бул шартноманы
арадан 30 жыл өтүп келишимди жаңылоо маселеси актуалдашты. Анткени калктын саны өстү. Улуттук климаттык өзгөрүүлөр, катаал экономикалык өзгөрүүлөр бул келишимди кайра карап чыгууну талап кылат. Ошондой эле Ооганстандын канал куруу аракети да маселенин актуалдуулугун арттырды. Бул учурда Ооганстанды дагы келишимге кошуу маселеси каралып, тез арада сүйлөшүүлөр башталыш керек.
Азоо кылыш маселесинде каттык ойлош керек.
Мамлекеттер аралык суу чарба координациялык комиссиясы белгилеген чен боюнча быйыл Амударья бассейнинен алынчу суунун көлөмү 55,4 млрд м³ түзөт.
Келишимге ылайык, быйыл Өзбекстан Амударьядан 23,6 млрд м³, Түркмөнстан 22 млрд м³, Тажикстан 9,8 млрд м³ суу алат.
Бул вазиятта
Жамшит Муслимов, экономикалык талдоочу.
Бул кырдаалга чоңураак мамлекеттер катышып жатышы да мүмкүн. Бул Орусия же Кытай болушу да ыктымал. Эки өлкөнүн бири биздин Талибан менен мамилебиз дурус. Борбор Азия мамлекеттери үчүн сүйлөшүп беребиз деп өздөрүнө ыңгайлуу шарт түзүп жаткан болушу да мүмкүн. Андай болбошу да ыктымал. Бирок бул кырдаалдан пайдаланышы турган иш.
Бунака болмаслыгы эм мүмкүн, лекин бундан пайдаланышлары турган гана.
Суу ресурстарын башкаруу боюнча мамлекеттер аралык координациялык комиссиянын кезектеги жыйыны быйыл апрелде Душанбеде өтүш керек. Бул жолу ушууга Ооганстан чакырылдыбы же жокпу, азырынча белгисиз. Экономист басылмасынын божомолуна караганда, Коштөбө каналы курулуп ишке берилсе, суу талаш күчөп, чөлкөмдө тирешүү курчушу ыктымал. Адистердин пикирине караганда, Коштөбө каналы Амударья портторунун тагдырына коркунуч жаратышы ыктымал. Амударьядагы эң чоң термис портунун жылына 2 миллион тоннадан ашык жүктү кабыл алуу жана жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгер жаңы канал курулганда Амударьянын суусу азайса, порттун иши токтошу мүмкүн. Азаттыктын өзбек кызматынын колуна тийген документке ылайык, Өзбекстандын суу, транспорт жана тышкы иштер министрликтери жергиликтүү жана эл аралык уюмдар менен биргеликте Ооганстан үчүн Амударьядан суу чыгаруунун чегин белгилөө жана дарыянын эл аралык статусун аныктоонун үстүндө иштеп жатышат. Документке быйыл 25 мартта кол коюлган. Мехрибон Бекиева, Улан Асаналиев, Айбек Кулчуманов, Санжар Иралиев, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Биздин подкастты бардык подкаст аянтчыларынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин тиркемеде да бар, атайын подкаст деген жерин басыңыз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Каным Гүлелкеева жазып жатат. Техникалык түрдө Максат Акматжан уулу. Жаңы уктуруулар биздин сайтыбыздан жана тиркемеден таба аласыз.